Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar sekalian, juga jamaah yang ada dari Majelis Ilmu Ummahat di Perth, Australia. Semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan Allah memberikan kebaikan yang banyak untuk kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersua untuk membahas bahasan penting yang mudah-mudahan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, di mana bahasan yang nanti kita bahas yaitu sederhana itu lebih baik. Ini tentang permasalahan kita diperintahkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW untuk bersederhana dalam melakukan ibadah. Kita diperintahkan untuk bersederhana dalam melakukan ibadah. Baik, nantinya mari kita simak terlebih dahulu pembacaan buletin. Sudah siap? Baik, dengan judul sederhana itu lebih baik, nanti akan dibacakan 3 hadis. Ya, kita lihat dulu pembacaan hadis pertama dari Mujahid seterusnya. Monggo.
Sederhana itu lebih indah. Hadis pertama. Dari Mujahid, ia berkata, aku dan Yahya bin Ja'dah pernah menemui salah seorang Ansor yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, para sahabat Rasul membicarakan bekas budak milik Bani Abdullah Abdul Muthalib. Ia berkata bahwa ia biasa sholat malam tanpa tidur dan biasa berpuasa setiap hari tanpa ada waktu luang untuk tidak puasa. Nabi SAW pun bersabda, akan tetapi aku tidur dan aku sholat malam. Aku pun puasa, namun ada waktu bagiku untuk tidak berpuasa. Siapa yang mencontohiku, maka ia termasuk golonganku. Siapa yang benci terhadap ajaranku, maka ia bukan termasuk golonganku. Setiap amal itu ada masa semangat dan ada masa malasnya. Siapa yang rasa malasnya malah menjerumuskan para bid'ah, maka ia sungguh telah sesat. Namun siapa yang rasa malasnya masih di atas ajaran Rasul, maka dialah yang mendapat petunjuk. Hadis riwayat Ahmad.
Baik, kita lihat dulu dari Mujahid. Dia berkata, aku dan Yahya bin Ja'dah pernah menemui salah seorang Ansar yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, para sahabat Rasul membicarakan bekas budak milik Bani Abdul Muthalib. Ia ini rajin ibadah. Ia berkata bahwa ia biasa sholat malam, coba lihat, tanpa tidur. Dan biasa berpuasa setiap hari tanpa ada waktu luang untuk tidak puasa. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, akan tapi. Nabi SAW contohkan pada diri beliau, lakinni ana anam wa usalli wa asum wa uftir fa man iktadabi fa huwa minni wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Aku sendiri itu tidur dan aku tetap juga sholat malam. Aku sendiri puasa dan juga ada waktu untuk berbuka puasa. Dan siapa yang mengikuti petunjukku maka dia bagian dariku. Dan siapa yang benci sunnahku, faman waman rokiba an sunnati falaysa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Inna likulli amalin syirratun summa fatratan faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla waman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Kata Nabi SAW, setiap amal itu punya masa semangat dan juga punya masa malasnya. Siapa yang masa malasnya itu terjatuh pada bid'ah, maka dia sesat. Dan siapa yang masa malasnya itu jatuh tetap pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqad ihtada, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Ya, kita lihat ini hadis yang bicarakan tentang ada seorang dari Bani Abdul Muthalib yang ibadahnya berlebihan dan ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat hadis nomor 2.
Ya. Hadis nomor 2 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa ia telah menikahi wanita dari Quraisy, namun ia tidaklah mendatanginya atau menyetubuhinya karena sibuk puasa dan sholat malam. Lalu ia menceritakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, berpuasalah setiap bulannya selama 3 hari. Aku mampu lebih daripada itu, jawabnya. Lalu ia terus menjawab yang sama sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan padanya, puasalah sehari dan tidak berpuasa sehari. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata padanya, khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan sekali, aku mampu lebih daripada itu, jawabnya. Kalau begitu, kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khatamkanlah Al-Quran setiap 15 hari, aku mampu lebih daripada itu, jawabnya. Kalau begitu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khatamkanlah Al-Quran setiap 7 hari. Lalu ia terus menjawab yang sama sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khatamkanlah setiap 3 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ingatlah setiap amalan itu ada masa semangatnya. Siapa yang semangatnya dalam koridor ajaranku, maka ia sungguh beruntung. Namun siapa yang sampai futur atau malas hingga keluar dari ajaranku, maka dialah yang hina. Hadis riwayat Ahmad.
Baik, kita lihat dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Di sini diceritakan tentang ibadahnya yang luar biasa. Maka Nabi SAW menasihati dia, suruh puasa setiap bulannya selama 3 hari. Di sini bebas. Artinya, pokoknya 3 hari puasa setiap bulan. Memang ada 2 macam di sini bentuk puasanya bisa kita lakukan pada ayyamul bid. Bisa juga dilakukan pada hari yang bebas, yang penting tiap bulan hijriah. Misalnya di sini bulan Safar, kita memilih 13, 14, 15. Bisa memilih seperti itu. Kemudian Abdullah itu jawab, aku mampu lebih daripada itu. Lalu ia terus menjawab, yang sampai Nabi SAW katakan, sudahlah kalau gitu puasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Dan itu puasa Nabi Daud. Itu yang pertama terlebih dahulu. Intinya di sini Nabi SAW nasihatkan dia supaya tidak berlebih-lebihan dalam puasa, karena dia juga menikah, lantas dia lalaikan istrinya karena sibuk dengan puasa tadi. Terus tentang masalah hatamkan Al-Quran juga demikian. Nabi sarankan dia hatamkan Al-Quran sebulan sekali. Dia jawab, dia masih lebih mampu daripada itu. Kalau gitu tiap 15 hari dikatakan masih lebih mampu lagi. Dikatakan lagi, kalau gitu tiap 7 hari dia katakan masih lagi. Maka Nabi SAW katakan, sudahlah kalau gitu setiap 3 hari saja. Kemudian Nabi SAW itu katakan, ingatlah. Inna likulli amalin syirratan walikulli syirratin fatratan. Setiap amalan itu punya masa semangat, dan setiap masa semangat itu ada masa malasnya. Famankanat syirratuhu ila sunnati, siapa yang masa semangatnya itu pada sunnah Nabi SAW, faqad aflaha, maka dialah yang beruntung. Famankanat fatratuhu ila ghairi dhalik, faqad halak. Namun siapa yang masa malasnya, siapa yang masa malasnya itu tidak pada koridor sunnah Nabi SAW, maka dialah yang binasa. Maka dijelaskan di sini sudah 2 hadis kita lihat, ada masa semangat, ada masa malas. Kita dituntut untuk bisa pertahankan. Jadi walaupun nanti suatu waktu kita berada dalam kondisi malas, tetap pertahankan di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat faedah hadis dari 2 hadis yang telah dibaca.
Ya, faedah hadis. Pertama, setiap amalan itu punya masa semangat, punya masa tidak semangat atau malas.
Setiap amal punya masa semangat, punya masa malasnya. Setiap amalan itu seperti itu. Maka kadang masa malasnya itu muncul, kadang masa semangatnya lagi muncul gitu. Terus,
biar semangat beramal, jalankan amal sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, di sini disebutkan biar semangat beramal diperintahkan untuk beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kalau kita lihat, ya, ada kiat untuk semangat beramal. Bagaimana kiat supaya terus semangat beramal? Kalau kita lihat dari dua hadis tadi, coba lihat. Ada yang berlebihan malah jadi suatu waktu masa malasnya itu muncul. Maka kalau mau jaga semangat untuk beramal, terus praktekkan apa yang jadi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tidak cari selain dari itu. Kita cari yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan selamat. Terus yang ketiga.
Yang ketiga, boleh menyebut amal soleh sendiri selama aman dari riya.
Nah, dari dua hadis tadi disebutkan tentang amal soleh, menunjukkan bahwasanya boleh menyebutnya selama kita aman dari riya. Lalu,
yang keempat, sederhana dalam amalan itu lebih baik daripada memperbanyak amalan yang tidak ada tuntunan.
Kita bersederhana dalam amal yang sesuai dengan tuntunan itu lebih baik daripada memperbanyak amalan yang tidak ada tuntunannya. Ya, jadi mendingan sedikit, namun itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW daripada banyak, namun jauh dari tuntunan.
Terus. Ya. Yang kelima, para sahabat Nabi semangat dalam menambah ibadah dan ketaatan.
Maka kita juga demikian. Kalau kita ingin selamat, ya, maka jalankanlah ibadah itu sesuai dengan tuntunan. Lalu kita tambah ibadah tadi dan ketaatan kita. Dan kita contohi para sahabat, mereka lebih semangat dalam menambah amalan, nambah ibadah, nambah amal solehnya, nambah amal jariahnya, nambah sodakohnya, dibandingkan mereka memikirkan tentang urusan-urusan dunianya. Mereka semangat untuk itu. Demikian juga kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita juga semangat dalam beramal soleh.
Amin.
Yang keenam.
Yang keenam, dianjurkan untuk menikah.
Di sini dianjurkan untuk menikah. Karena tadi Abdullah bin Amr bin Al-As, dia menikah. Namun ingat, ketika menikah memperhatikan istri, memperhatikan yang ditanggung nafkahnya, tidak sibukkan diri dengan ibadah terus. Terus yang ketujuh.
Diharamkan puasa dahar atau puasa terus-menerus tanpa istirahat.
Nah, puasa dahar nggak boleh. Artinya minimal ada waktu untuk istirahat, misalnya seperti puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tidak boleh setiap hari puasa, terus kecuali puasa wajib di bulan Ramadan. Terus yang kedelapan.
Yang kedelapan, diharamkan sholat semalam penuh.
Nah, berarti pada waktu malam juga berikan waktu, porsi waktu untuk istirahat. Tidak semua waktu kita gunakan untuk sholat malam. Sembilan.
Sembilan. Yang nomor sembilan, perkara mubah dan perkara sunnah dapat berubah menjadi haram jika keluar dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kita lihat kalau mubah dan perkara sunnah kok dilakukan, itu menjerumuskan kita dalam yang haram, ya, menjerumuskan kita dalam yang haram, atau ini keluar dari koridor Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dihukumi haram. Maka mubah jadi haram, kemudian yang sunnah juga jadi haram kalau tidak mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh tadi apa? Contoh tadi, dia tidak mau tidur. Tidak mau tidur ya asalnya boleh. Namun kalau sudah sampai tidak memperhatikan dirinya karena sibuk dengan ibadah saja, tidak boleh. Contoh lagi, nanti akan kita sebutkan di mana ada hadis yang menyebutkan ada yang tidak mau menikah karena untuk ibadah saja. Tidak mau menikah ya, dia bisa menunda, tidak masalah. Namun kalau dia tujuannya untuk ini jadikan sebagai ibadah sebagaimana pendeta atau rahib, maka tidak dibolehkan. Terus nomor 10.
Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesederhanaan dalam ibadah, termasuk at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah.
Kita mengikuti tuntunan Nabi SAW, bersederhana dalam ibadah, ibadah manut tuntunan, walaupun itu sedikit misalnya. Ini termasuk bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seperti itu berpahala, walaupun tidak banyak. 11.
tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan dalam berlebih-lebihan dalam ibadah.
Baik, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu akan mengantarkan dalam berlebih-lebihan dalam ibadah. Akhirnya salat malamnya berlebihan, puasanya berlebihan, khatam Al-Qur'annya berlebihan ya. Ini menyalahi. Terus
hukum 12. Hukum asal ibadah adalah tauqifiyah, harus disertai dalil.
Hukum asal ibadah adalah tauqifiyah. Melakukan amalan A, melakukan amalan B, melakukan salat A, melakukan salat B, zikir A, zikir B, pokoknya manut pada tuntunan. Harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, haram untuk diamalkan. Maka ada kalimat lain dari para ulama, hukum asal ibadah adalah tahrim, diharamkan. Terus
yang ke-13, tidak boleh tertipu dengan sebagian amalan yang zahirnya baik padahal menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tidak boleh tertipu dengan sebagian amalan yang lahirnya baik karena banyak di situ misalnya padahal menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus 14.
Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak dianjurkan dan itu adalah puasa yang paling maksimal, tidak boleh ditambah dengan puasa lainnya yang dirutinkan.
Baik, puasa Daud paling maksimal. Sehari puasa, sehari tidak. Ada yang puasa lebih daripada itu enggak boleh. Maka puasa Daud perlu diberi catatan di sini para pendengar sekalian, tidak boleh ditambah dengan puasa Senin Kemis. Puasa Daud tidak boleh ditambah dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa Daud berdiri sendiri. Sehingga kalau misalnya jatuh pada momen tertentu, misalnya tiba puasa Asyura seperti kemarin. Sebelumnya ada puasa Tasu'a 2 hari, mau puasa 3 hari lagi, 9, 10, 11. Maka kalau bertemu momen seperti itu, puasa Daud dihentikan dulu, lantas puasa sesuai dengan momen tadi, lantas setelah itu dia puasa Daud lagi. Terus, 15.
Amalan yang tidak ada tuntunan bisa jadi bentuknya adalah ibadah yang ditambah atau meninggalkan sesuatu yang disyariatkan dan diniatkan sebagai ibadah. Seperti hidup membujang biar makin khusyuk dalam beribadah kepada Allah.
Baik, kita lihat. Amalan yang tidak ada tuntunan bisa jadi bentuknya adalah ibadah yang ditambah. Tidak ada yang ditambah di situ. Gerakannya, bacaannya, gitu yang tidak sesuai dengan tuntunan berarti. Atau meninggalkan sesuatu yang disyariatkan dan diniatkan sebagai ibadah seperti hidup membujang biar makin khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Enggak boleh. Jadi bid'ah itu bisa jadi ada penambahan atau bisa jadi ada pengurangan. Terus yang ke-16.
Ke-16, menghatamkan Al-Quran hukumnya sunnah dan melihat sesuai kemampuan.
Mengatamkan Al-Quran hukumnya sunnah dan melihat sesuai kemampuan. Nah, sekarang kita lihat hadis ke-3 dari Abu Juwaifah Wahab bin Abdullah berkata.
Dari Abu Juwaifah Wahab bin Abdullah berkata, Nabi SAW pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Tatkala Salman bertandang atau ziarah ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda, istri Abu Darda, dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut. Salman pun bertanya padanya, "Mengapa keadaan kamu seperti itu?" Wanita itu menjawab, "Saudaramu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan." Kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, "Makanlah, karena saya sedang berpuasa." Salman menjawab, "Saya tidak akan makan sebelum engkau pun makan." Maka Abu Darda pun makan. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman pun berkata padanya, "Tidurlah." Abu Darda pun tidur kembali. Ketika Abu Darda bangun, hendak mengerjakan sholat malam, Salman lagi berkata padanya, "Tidurlah." Hingga pada akhir malam, Salman berkata, "Bangunlah." Lalu mereka sholat bersama-sama. Setelah itu, Salman berkata kepadanya, "Sesungguhnya, bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak, maka penuhilah masing-masing hak tersebut." Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Beliau lantas bersabda, "Salman itu benar." Hadis riwayat Bukhari.
Taib, kita lihat hadis dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah berkata, ini tentang cerita Salman dan Abu Darda. Para pendengar sekalian, perhatikan, ini cerita tentang Salman dan Abu Darda. Abu Darda, Masya Allah, ibadahnya luar biasa, namun dia buat istrinya terlantar. Karena ketika itu Salman datang ke rumah Abu Darda, kemudian dia katakan, saudaramu, istrinya itu katakan kepada Salman, aduh kalau kamu tahu saudaramu itu Abu Darda, sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan, mau ibadah, ibadah, ibadah saja. Kemudian Abu Darda datang, dan lantas dia tahu tamunya Salman itu sudah hadir di rumahnya, dia kemudian siapkan makanan, kemudian dia katakan kepada saudaranya Salman, ayo makan, kalau saya sendiri sedang puasa. Maka Salman jawab, saya tidak akan makan sebelum engkau juga ikut makan. Maka Abu Darda pun makan, dia batalkan puasanya. Maka pada malam harinya Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam, sholat pun Salman pun berkata padanya tidur. Karena Masya Allah Abu Darda tidurnya sedikit saja. Abu Darda pun tidur kembali. Ketika Abu Darda bangun hendak mengerjakan sholat malam, Salman lagi berkata padanya, tidurlah. Hingga pada akhir malam Salman berkata, ayo bangun, kita sama-sama sholat berjamaah. Itu sholat malam berjamaah. Setelah itu Salman berkata padanya, sesungguhnya, inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, fa'a'ti kulla zi haqqin haqqah. Kata Nabi SAW, ingat bahwasannya, bagi Rabbmu itu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak, maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW, lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Beliau lantas bersabda, Salman itu benar. Nah, sekarang kita lihat pelajaran dari hadis ketiga yang kita bahas terakhir ini. Monggo.
Ya, pertama,
Disyariatkan
mempersaudarakan sesama muslim karena Allah.
Disyariatkan mempersaudarakan sesama muslim karena Allah. Tadi Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Terus
yang kedua, disunahkan pula bertandang atau berziarah ke saudara muslim dan bermalam di sana.
Disunahkan pula bertandang atau berziarah ke saudara muslim dan bermalam di sana. Kita datang ke rumah saudara kita, boleh. Asalnya boleh. Terus.
Yang ketiga, bolehnya berbicara dengan wanita non-mahram ketika ada hajat.
Tadi Salman bicara dengan istrinya Abu Darda. Kalau ada kepentingan, boleh. Tidak sembarangan bicara dengan lawan jenis. Tidak sembarangan bicara lewat WA, lewat DM, lewat inbox, kemudian tanya-tanya kabar yang tidak perlu. Cuma seperlunya saja, jawab pertanyaan, jawab ada hajat, gitu. Kalau sudah masalah-masalah yang cuma tanya-tanya kabar yang ini nggak perlu, mendingan langsung mengurus kepada suami, gitu. Jadi ada laki-laki yang tanya pada ibu, ya. Maka tanyakan saja, bilang, bisa tanya pada suami saya, ini nomor WA beliau, begitu. Terus nomor 4.
Boleh bertanya perkara yang mengandung maslahat walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan orang yang bertanya.
Baik, boleh. Tadi kan Salman tanya, padahal tidak ada maslahat untuk dia, namun dia tanya gimana keadaan Abu Darda saat itu, ya. Kemudian istrinya jawab, Abu Darda Masya Allah ibadahnya luar biasa sampai melupakan istrinya di rumah. Terus yang kelima,
sesama muslim hendaklah saling menasehati, apalagi ketika melihat saudaranya keliru atau lalai dari ketaatan.
Sesama muslim hendaklah saling menasehati. Apalagi kalau lihat ini saudaranya salah, terjerumus dalam maksiat, terjerumus dalam dosa besar, dia ingatkan supaya kembali pada Allah. Terus 6.
Keutamaan sholat sunnah di akhir malam.
Tadi apa yang dicontohkan oleh Abu Darda, ya, untuk sholat tadi dicontohkan dikerjakan di akhir malam dan itulah waktu yang terbaik. Terus
yang ketujuh, disunahkan bagi istri untuk berhias diri bagi suaminya.
Disunahkan untuk berhias diri bagi suami.
Yang kedelapan, istri memiliki hak yang mesti dijalankan suami, yaitu hubungan interaksi yang baik, termasuk pula dalam hal hubungan intim. Jatah istri pun mesti diberikan.
Taib, jatah hubungan intim juga ada, nafkah juga ada, tidak boleh dilalaikan. Tadi Abu Darda itu melalaikan istrinya dalam hal ini. 9.
Bolehnya melarang melakukan perkara sunnah jika sampai terjerumus dalam kekeliruan atau lalai melakukan hal yang wajib.
Tadi Salman ingatkan Abu Darda, dia ibadahnya terlalu berlebihan walaupun ini ibadah sunnah namun sudah melampaui batas. Maka tidak perlu seperti itu. Terus.
Yang ke-10. Hadis ini menunjukkan larangan menyusah-nyusahkan ataupun memberatkan diri dalam ibadah.
Hadis ini menunjukkan larangan menyusah-nyusahkan atau memberatkan diri dalam ibadah. Jadi ibadah itu tidak dibuat susah. Ada yang gampang dikerjakan, yang jangan dipersulit. Kecuali kalau kesusahan itu jadi ikutan. Contoh kita bangun malam untuk sholat tahajud, ya berat, susah. Bukan berarti tidak sholat tahajud. Namun kita kerjakan, ada kesulitan itu konsekuensi. Orang haji pergi safar perjalanan jauh, orang umroh pergi safar perjalanan jauh, maka dia ada kesusahan di situ, itu konsekuensi. Maka tidak masalah. Namun kalau dia cari-cari susah dalam ibadah, kok pergi ngaji ada kendaraan, nah sudahlah saya jalan kaki saja, walaupun dia jalan kaki 3 jam. Ini namanya menyusah-nyusahkan diri. Ini bukan yang dituntut, namun yang dimaksudkan susah yang berpahala adalah ketika jadi ikutan dalam ibadah. 11.
Bolehnya membatalkan puasa sunnah. Inilah pendapat jumhur mayoritas ulama dan tidak ada kewajiban qadha jika puasa tersebut ditinggalkan.
Jadi diajarkan tadi dalam hadis Abu Darda batalkan puasa sunnahnya karena demi menghormati temannya Salman. Ini dibolehkan dan kalau dibatalkan tidak ada qadha puasa. Dan ingat para pendengar sekalian, tidak ada qadha puasa bagi ibadah sunnah. Wallahu a'lam. Demikian yang kita bahas untuk pagi hari ini. Monggo setelah sesi ini ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Bisa juga bagi para pendengar radio bertanya di Instagram, di Facebook atau lewat WhatsApp Radio Darussolihin 0812-281-85131. Kami tunggu juga pertanyaan dari Majelis Ilmu Ummahat yang dari Australia. Silakan kalau ingin bertanya, kami sediakan waktu. Monggo.
Ada pertanyaan,
Ustaz? Ya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau bertanya tentang zikir. Untuk zikir itu saya dengar harus dihitung sama. Padahal kalau kadang cuma zikir itu, kalau saya pribadi itu kadang itu cuma pas ingat langsung zikir. Jadi saya nggak pernah menghitung itu. Gimana Ustaz?
Ini zikir apa yang ditanya ini?
Ya, zikir-zikir yang ya kayak bukan zikir sehari-hari biasa, bukan habis sholat.
Misalnya zikir pagi petang itu ada istighfar 100 kali begitu?
Kalau yang itu iya. Kalau yang itu saya nggak. Kan kalau habis sholat kan zikir 33 itu. Tapi ini yang zikir dalam keadaan kita baru ngapain gitu loh. Zikir sehari-hari gitu. Baru masak atau baru apa. Itu zikirnya harus dihitung atau enggak, Ustaz?
Misalnya subhanallah, alhamdulillah, wa ilaha illallah,
Allahu akbar. Misalnya harus subhanallah harus 70 kali atau harus 33 kali atau harus 100 kali. Padahal kan kayak gitu, kalau saya cuma seingatnya kadang langsung cuma zikir subhanallah, subhanallah. Nanti ganti lagi yang lain.
Gitu.
Boleh enggak gitu?
Nah, sudah ya. Tak jawab.
Iya, makasih Ustaz.
Baik, untuk zikir itu ada dua macam sebenarnya. Yang pertama, jika zikir tersebut ini dikaitkan dengan waktu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan ada jumlah yang disuruh kita baca. Ya, ada jumlah yang disuruh kita baca. Misalnya, tadi yang saya sebut zikir pagi petang ada baca istighfar 100 kali. Berarti kalau ada tuntunan disuruh hitung 100 kali, maka kita hitung 100 kali. baiknya tidak kurang dan tidak lebih dari itu, karena ini terkait dengan waktu atau dikaitkan dengan zikir khusus. Contoh lagi istighfar ba'da sholat. Situ disebutkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berarti kita cuma manut pada tuntunan yang 3 kali tadi. Namun kalau ada zikir umum, misalnya Nabi SAW katakan ada 2 kalimat. Itu mudah diucapkan di lisan, namun berat di timbangan dan cintai oleh Allah, adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, maka di sini tidak pakai bilangan. Maka ibu boleh bebas baca berapapun. Apa mesti 70? Tidak. Apa boleh kita hitung juga? Silahkan. Berapa bilangannya? Tidak dibatasi. Ibu mau tetapkan 100 ya boleh. Mau pakai 70 juga boleh. Namun tidak boleh dianggap ada aturan khusus. Kalau menganggap ada aturan khusus, saya harus tetapkan 70. Oh, berarti harus pakai dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh. Karena tadi kita sudah singgung, ibadah sifatnya tauqifiyah. Mesti ada dalil. Seperti itu. Jadi ada 2 macam tadi. Ada yang memang ada ketetapannya, ada yang diberikan kebebasan. Maka yang ada ketetapannya, manut saja pada ketetapan tadi. Namun kalau ada yang tidak ada ketetapannya, berarti kita amalkan semampu kita. Seperti itu. Baik. Ada lagi?
Ada, Ustaz.
Ya. Banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Orangnya banyak.
Ya.
Pertanyaannya mengenai puasa sunat, Ustaz.
Iya, kenapa?
Kita minta izin ke suami itu hukumnya apa? Wajib atau kalau kita misalnya tidak minta?
Suami ada di rumah atau tidak? Atau suami pergi safar?
Di rumah.
Ada di rumah? Wajib minta izin?
Ya, beliau bekerja dari pagi sampai sore. Sedangkan kita kan puasa siang.
Sorenya pulang jam berapa?
Pulangnya sebelum maghrib, ya maghrib, waktu maghrib gitu. Dan perginya jam 5, jam 6.
Ibu, ya suami sah-sah saja ibu puasa. Enggak apa berat gitu. Hah?
Maksudnya itu, minta kan yang pernah saya dengar, kita kalau puasa sunat, kita harus minta izin suami.
Iya.
Yeah. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak minta izin suami, apakah kena lupa atau kena memang tidak mau, itu hukumnya jatuhnya gimana?
Suami marah nggak kalau ibu puasa sunat? Gitu aja?
Nggak tahu, dia
oh, cuek aja gitu? Kalau suami cuek aja ya sudah, puasa aja nggak apa-apa. Ini kan cuek dia, kan nggak peduli apa-apa.
Cuek. Satu lagi boleh pertanyaannya, Ustaz?
Iya.
Ketika kita masih muda, itu mungkin pernah tinggal sholat, tidak disiplin dengan sholat. Lalu saya pernah dengar, itu kita harus buat kayak sholat ekstra gitu, sholat sunat yang untuk mengganti sholat-sholat yang dulu ketika masih muda. Apa iya itu, Ustaz, begitu?
Apa mampu? Saya balik nanya. Banyak sekali loh itu kalau mau ganti.
Di usaha semampunya, Ustaz.
Kan dihitung juga berat. Iya kan? Coba dihitung, yeah. Coba. Misalnya, nggak sholat selama 100 hari. Hitung aja 100 kali 5 berapa. Mampu itu 500 sholat diganti?
Dan itu tidak ada dalilnya, Ustaz, ya?
Jadi yang tepat, ini pendapat dari, walaupun menyelisih jumhur. Jumhur itu kebanyakan ulama. Ini pendapat menyelisih jumhur. Berarti minoritas ulama menganggap, qadha sholat untuk sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja tidak ada. Kewajibannya apa? Taubat, taubatan nasuha. Taubat nasuha bagaimana syaratnya? Nah, ini yang dipenuhi. 1, taubatan nasuha syaratnya menyesal. Oh, dulu saya tinggalkan sholat ini seperti ini. 500 sholat saya tinggalkan. Saya sedih sekali. 1 misalnya. Ya, menyesal. Yang kedua, kembali taat. Berarti kalau itu dosa, dia ya dia tinggalkan, dia lakukan sholat lagi. Saat ini harus rutin sholat. Yang ketiga, bertekad tidak mau ulangi lagi. Berarti besok-besok gak boleh tinggalkan sholat lagi dengan sengaja. Terus tambah lagi, kalau mau lebih sempurna, tambah lagi perbanyak ya kebaikan setelah kita berbuat dosa seperti itu. Karena siapa yang mengikuti kebaikan setelah sebelumnya berbuat jelek, kebaikan ini akan menghapuskan dosa-dosa yang ada tadi. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian itu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kebaikan itu kejelekan itu dengan kebaikan, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, maka itu akan menghapuskannya. Seperti itu ya. Jadi boleh tambah sholat sunnah, namun itu bukan syarat. Syarat yang utama tadi tiga hal yang tadi saya sebutkan untuk syarat taubatan nasuha. Terbanyak sholat sunnah silakan. Itu malah lebih ditekankan lagi, lebih dirutinkan lagi biar tutupi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Ada lagi?
Ada, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dua ceramah ya, ada dua pertanyaan saya. Satu ya. Pertanyaan saya, Ustaz. Ada laki-laki mu'alaf masuk Islam.
Laki-laki mu'alaf masuk Islam, ya terus.
Nah, dia sebelumnya ada tatonya banyak. Nah, terus dia udah masuk Islam, terus dia kawin sama orang Islam. Itu tatonya nggak bisa dihilangin, bagaimana hukumnya ya? Kedua, ada lagi. Laki-laki nikah, ini laki muslim, perempuannya Cina gak Islam, jadi masing-masing bawa agamanya, dia merit, boleh gak tuh Ustaz, mohon perjelasannya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang, yang pertama tadi untuk laki-laki yang masuk Islam terus bawa tato gitu ya.
Iya, tapi tatonya itu sebelum dia muslim ya, banyak tatonya.
Ya sudah, bisa dihilangkan gak tatonya?
Kayaknya nggak bisa ya Ustaz, banyak kayak batik lagi.
Ya sudah, dia yang penting tobat aja. Kalau untuk mandinya, wudhunya sudah seperti pakai keadaan seperti itu, karena sudah sulit. Ya seperti keadaan itu saja. Ya sudah. Terus yang kedua tadi, pertanyaan kedua.
Ya kedua, laki-laki ini
masih Islam, Muslim, terus.
Ya. Ya kawin sama inilah perempuan Cina nggak mau masuk Islam, tapi tetap dijalankan dia. Jadi dia nikah nih cara Islam, si laki si perempuan masuk ke gereja nikahnya, gimana tuh hukumnya Ustaz?
Ahli kitab.
Iya, iya di gereja.
Ahli kita.
Nikahnya di mana dulu?
Iya ahli kitab.
Nikahnya secara Islam apa nikahnya tetap seperti agama itu?
Dua. Jadi si laki nikah, si perempuan nikah juga di gereja. Saya juga lagi heran, makanya saya menanya Ustaz, gimana tuh hukumnya?
Itulah, saya heran juga itu, kok mau kayak begitu itu.
Soalnya saya bingung, makanya saya mau nanya, ada kejadian itu Ustaz?
Iya, jadi ketika proses nikahnya dua berarti. Yang pertama dengan cara Islam kan, yang kedua dengan cara Nasrani kan, gitu kan yang dimaksud?
Iya, jadi perempuannya gak mau masuk Islam.
Terus selama di rumah tangga bagaimana itu jadinya itu? Ya tetap jalani masing-masing itu. Yang perempuan ya ke gereja, yang laki-laki ya tetap kayak gitu.
Iya,
masing-masing Ustaz.
Hukumnya gimana ya Ustaz?
Gini, kalau saya bahas secara hukum ya, secara hukum nikahnya masih sah. Karena laki-laki muslim boleh nikahi ahli kitab. Gitu. Secara hukum ya, dibahas seperti itu. Bisa dilihat pembahasan saya di rumeson.com, nanti lihat di nikah beda agama. Masih dibolehkan cuma laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab saja. Nah, namun masalahnya bukan itu yang saya kritisi. Nah, masalahnya di sini adalah ada keyakinan yang saya bisa berpendapat bahwa laki-laki ini pasti punya keyakinan yang ini keyakinan fatal yang sebenarnya. Dia nganggap, laki-laki muslim ini nganggap semua agama itu sama. Karena dia tidak punya kekuatan untuk mendakwai sampai membiarkan kayak begitu. Dulu ini masih dibolehkan nikah dengan ahli kitab. Ini punya tujuan untuk lambat laun nanti bisa mengantarkan perempuan ahli kitab tadi pada agama Islam. Ini dia biarkan-biarkan saja begitu. Itu kan kenyataan yang terjadi. Maka dari sisi akidah laki-laki ini bermasalah. Ya. Nanti dia bisa sampai pada tingkatan ya, Islamnya lahiriah, batinnya dia sebenarnya ya untuk formalitas saja dia ngaku Islam. Ya, saya mau katakan munafik ya munafik. Bahayanya di situ. Ya, sehingga dari sisi ini yang saya kritisi. Saya bukan masalahkan nikahnya dari sisi hukum masih sah kalau lihat dari hukum fikih ini ya. Namun dari hukum akidah ini bisa fatal karena laki-laki tersebut nanti punya prinsip semua agama sama, semua diridhai oleh Allah, biarkanlah dia pada agamanya saja, nanti sama-sama semuanya masuk surga. Fatalnya di situ. Ya, itu yang saya kritisi. Sudah, Bu?
Sudah, Ustaz.
Ya, baik. Ada lagi?
Ada pertanyaan di Skype, Ustaz. Ada pertanyaan
dari Bu Arini. Ustaz, jika kita masbuk dan imam sedang tasyahud akhir, apakah duduk kita juga tasyahud akhir atau tasyahud awal? Duduknya, Bu Arini duduknya tasyahud awal. Karena ibu belum sampai tasyahud akhir, maka duduknya iftirash. Tidak sama dengan imam yang duduknya tasyahud akhir, tawarruk. Baik. Ustaz, apakah batasan zuhud itu boleh enggak sih kita misalnya mampu secara ekonomi memiliki barang yang branded? Tapi bukan untuk koleksi, namun karena kebutuhan dan fungsinya bisa lebih tahan lama. Boleh. Lalu batasan wanita berdandan sesuai tuntunan itu seperti apa? Kan cantik itu manusiawi, dan apabila suami memfasilitasi, ibu cantik ya manusiawi, namun ya fasilitas tadi digunakan di rumah. Ya, bukan di luar rumah. Jadi dandan cantiknya, dandan ayunya, dandan menornya, dandan habis-habisannya di rumah. Untuk siapa? Suami. Itu enggak mubazir. Malah itu berpahala. Berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tadi menggunakan barang branded masih sah-sah saja. Masih boleh-boleh saja. Ya, apalagi situ katakan kebutuhan karena ini lebih tahan lama. Iya, enggak masalah seperti itu. Terus ada lagi.
Assalamualaikum,
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, ana ingin bertanya mengenai sholat tentang sujud sahwi itu, Ustaz. Tapi beda dari yang kemarin. Terkadang ini kalau kita, ya masyaallah, subhanallah, enggak konsen gitu ya. Kita udah melakukan apa penambahan sholat gitu. Di akhirnya kita ingin melakukan sujud sahwi, tapi terlupa gitu, Ustaz. Nah, terkadang itu udah kita bangun, udah melakukan kerja gitu, berapa menit gitu, kita nggak melakukan sujud sahwi gitu, Ustaz. Nah, dalam masalah seperti ini, apakah kita menambah hanya sujud aja gitu, sujud sahwi dua kali aja atau gimana?
Sujud sahwinya karena sebab apa?
Ya, terkadang itu penambahan yang... penambahan
jumlah rakaat
kekurang sholat kita tambah, dan terkadang ana akan melakukan sujud sahwi itu di akhirnya gitu, tapi yang ana terus enggak lupa gitu, terus beri salam gitu, tapi setelah sholat selesai terus ana ingat gitu akan melakukan dua kali sujud sahwi. Nah, caranya gimana kalau setelah selesai itu, Ustaz? Apakah sujud sahwi aja ana langsung sujud sahwi dua rakaat atau gimana?
Baik.
Jazakallah
khairan. Gini, yang pertama saya rinci dulu. Kalau itu ada kekurangan dalam sholat, maka sebelum sujud sahwi, tutup dulu kekurangan. Misalnya, ibu kurang satu rakaat. Isya misalnya. Isya harusnya empat, ibu kerjakan tiga. Ada yang ingatkan, kamu itu kurang satu rakaat lagi. Kemudian kita terlebih dahulu sebelum sujud sahwi, ya kerjakan dulu satu rakaat. Nah, masalahnya tadi ditanya, gimana kalau ini tiga rakaat tadi sudah dilakukan dan ada jeda waktu antara kekurangan tadi dengan kita mau sujud sahwi dan tambah satu rakaat tadi. Hal itu dibolehkan dengan catatan. Wudu belum batal. Kalau wudu belum batal, maka dianggap tadi kekurangan tadi baru 3 rakaat dengan tambahan 1 rakaat ini dan nanti plus sujud sahwi, itu dianggap masih bersambung. Ya, dianggap masih bersambung. Namun kalau ternyata antara 3 ini dengan yang mau ditambah tadi dan sujud sahwinya itu ada jeda kemudian di situ kentut misalnya, maka berarti batal sekaligus tadi 3 rakaat tadi yang mau ditambahkan 1 rakaat lagi batal, berarti diulang semuanya. Berarti poin pentingnya adalah kalau masih ada wudu tinggal nambah saja kemudian sujud sahwi. Namun kalau wudunya sudah batal maka harus mengulangi lagi dari awal. Seperti itu. Ada lagi?
Ustaz, afwan Ustaz.
Iya.
Masalahnya itu ana udah menambah gitu. Tinggal sujud sahwi gitu Ustaz. Tapi ana lupa gitu penambahannya yang 2 rakaat sujud sahwinya itu.
2 kali sujudnya. Ibu sudah tambah.
Udah tambah tapi hanya melakukan sujud sahwi 2 rakaat sujud sahwi
2 kali sujud
gitu aja. Tapi udah berhenti gitu, udah berapa second gitu baru ingat gitu. Nah, itu gimana cara apakah ana hanya menambah sujud aja gitu? Sholatnya udah dilakukan gitu.
Berarti cuma nambah sujud saja.
Iya, na'am. Nambah sujud saja ya.
Nambah sujud saja. Gitu. Dengan catatan tadi ya, wudu belum batal.
Kalau udah batal misalnya udah batal ya, misalkannya udah batal, tinggal nambah sujud aja gimana?
Nah, inilah masalahnya. Kalau menurut ulama yang menyatakan sujud sahwi wajib, berarti ibu harus ulangi semuanya kalau begitu. Ya, kalau menurut ulama ya.
Kalau sudah berlalu.
Kalau sudah?
Sudah berlalu gitu.
Ya sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Nanti pakai ilmu yang baru. Iya. Karena baru tahu.
Oke, jazakallahu khairan Ustaz ibunya.
Ada lagi?
Ada lagi, Ustaz tadi yang dijelaskan masalah adanya masa futur dalam
malas tadi ya. Ada malasnya, ada rajinnya.
Apakah kita itu bisa merasakan dalam jangka waktu lama baru berasa atau ada kan memang up and down gitu lagi ini sekali tuh apa sudah bisa dibilang futur atau futur tuh? Dalam masa lama gitu Ustaz, apakah bisa merasakan gitu?
Tergantung masing-masing orang, ada yang futurnya ya lama, ada yang futurnya sebentar, kembali semangat lagi, gitu.
Jadi kalau yang dibilang segera sadar itu sama atau futur itu Ustaz?
Iya, termasuk. Namun kan tadi dibagi, ada yang futurnya masih dalam koridor sunnah Nabi SAW, ada yang masa futurnya keluar dari koridor sunnah Nabi. Kalau masih beruntung, jadi misalnya saya malas nih ya, saya biasa misalnya sholat sunnah masya Allah rajin begitu. Namun sekarang saya lagi masa malasnya, capeknya, kemudian saya cuma pentingkan yang wajib-wajib saja. Itu namanya dia masih dalam koridor sunnah Nabi karena yang wajib tidak dia tinggalkan. Gitu. Namun kalau dia kok futurnya, kok sampai wajib, kok enggak gitu. Nah itu berarti sudah keluar dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok futurnya kok sampai lepas jilbab misalnya? Oh berarti sudah keluar dari sunnah Nabi. Kalau futurnya misalnya dia masih tetap tutup aurat, jaga sholat, namun kok majelis ngajinya kok berkurang? Nah ini masih dalam koridor sunnah karena yang wajib masih dijaga. Mungkin dalam segi ilmu saja dia kurang nambah. Namun itu cuma ilmu-ilmu yang sunnah-sunnah saja. Kalau ada ilmu yang wajib dia tetap ikuti gitu misalnya. Pokoknya jangan sampai tinggalkan yang wajib atau terjerumus dalam yang haram kalau dalam masa futur. Gitu aja.
Ya Ustaz, paham.
Ya, saya. Ada lagi?
Ya, mungkin yang di grup aja. Mungkin yang di grup, ibu-ibu.
Bentar, ini ada zuhud, ini ada yang nanya lewat ini. Ustaz, apakah batasan zuhud? Boleh enggak sih kita misalnya... Oh, tadi sudah. Tadi selesai jawab. Maaf, branded tadi sudah. Ya, ada lagi?
Ada lagi?
Di luar topik boleh. Boleh. Daripada ibu cari-cari setengah mati nanti untuk tanya-tanya. Mumpung saya lagi mau jawab ini. Ayo ada.
Ana tak ingin bertanya lagi tak?
Iya, ya, silakan.
Ini yang
Ini kalau di tempat kami ini, terutama di daerah sampai tempat Ana tinggal, kalau walimahan dalam acara walimahan itu Ustaz, selalunya ada musik gitu Ustaz. Tapi Ana apa namanya? Ya kan kita sudah menjalankan sunnah gitu ya Ustaz, tapi dalam walimahan ini Ana selalu pergi gitu Ustaz, maksudnya untuk Ana kan selalu
tetap menghadiri
yang dilarang lah. Ana menghadiri gitu kalau walimahan, tapi ada memang ada ininya Ustaz, tapi kalau Ana enggak hadiri gitu nanti Ana enggak kumpul gitu Ustaz. Ana tahu itu apa haram hukumnya musik gitu Ustaz, tapi untuk mudaratnya Ana enggak berkumpul gitu Ustaz, nanti Ana apa mengingkari itu musik gitu Ustaz, hukumnya gimana Ustaz? Mohon masukannya.
Itu kadang gini, kita itu dalam hidup itu tidak selamanya perfect, harus jalani semuanya itu sempurna. Ya, kadang kita mesti menimbang ada sesuatu yang punya maslahat besar, ini ada mudorotnya. Atau ada mudorot, sama-sama mudorot kita hadapi, saya enggak hadir. Dengan ada mudorot yang saya hadapi, situ ada musik. Itu namanya ibu hadapi dua mudorot. Kalau saya tidak hadir, efeknya lebih besar. Namun kalau saya hadir, saya cuma hadapi musik aja situ. Maka ibu tinggal timbang-timbang. Ini saya kalau timbang-timbang, mana efeknya lebih besar ya? Kalau memang efeknya lebih besar, saya nggak hadir malah dicari-cari orang. Atau saya malah dianggap itu tidak lagi berteman. Dan ini adalah teman dekat saya. Wah, ini kerabat dekat saya. Jadi masalah untuk saya. Maka ibu timbang-timbang, itu namanya menimbang dua mudorot, pilih yang lebih ringan. Dan kita dapati dalam hidup itu enggak semuanya perfect, mudorot itu enggak ada sama sekali, enggak mungkin. Pasti nanti suatu waktu akan menghadapi masalah seperti itu. Tinggal ditimbang-timbang, oh ini saya mesti hadir, ini kerabat saya enggak mungkin mengelak, saya mau nasihati sulit. Karena butuh tahapan, oh mungkin saya datang sini, yang penting saya hadir, kemudian bisa menyapa mereka, nanti suatu waktu mereka tanya sesuatu tentang masalah agama, bisa saya terangkan gitu. Punya pengaruh dibanding kalau ditinggalkan langsung. Maka ibu tinggal nimbang, mana di situ mudorotnya, mana kalau saya ini cuma undangan biasa, sudahlah enggak hadir enggak apa-apa ya, tinggal ditimbang-timbang, menimbang dua mudorot, pilih mudorot yang lebih ringan. Wallahu a'lam. Ada lagi.
Ada lagi Ustaz sebentar.
Yo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau bertanya tentang safar.
Iya.
Safar itu batas waktunya 4 hari yang saya dengar ya.
Iya, terus.
Belakangan ini saya dengar itu safar itu berlaku sampai selama tempat kita di Makkah di tempat
di itu. Sampai
yang mana? Yang berlaku hari setelah
tadi yang ada pendapat yang lain tadi ibu sebutkan apa tadi, coba diulang.
Selama 4 hari.
Iya terus ya terus.
Yang satunya lagi selama bermukim di tempat.
Gini, yang lebih aman kita pakai kepatokan situ, kecuali gini, ibu datang di suatu tempat, misalnya saya ini dari Jogja mau ke Surabaya. Di Surabaya saya 3 hari, terus saya berpindah lagi ke Gresik misalnya, 3 hari lagi. Saya pindah lagi, meluncur lagi ke Semarang, baru kemudian balik lagi ke Jogja. Di situ pindah-pindah namanya. Nah, selama pindah-pindah tadi, ya kita dalam perjalanan semua, maka dianggap sebagai musafir. Ya, pindah-pindah seperti itu. Walaupun nanti ada yang sampai 3 hari, totalnya itu sudah lebih daripada 4 hari gitu. Ya, karena masing-masing tempat kita tidak mungkin. Nah, itu jadi patokan yang lebih bagus. Ya, daripada kita pakai standar, ya saya itu mukim. Ya, saya itu sudah niatan mukim gitu. Namun kalau gini, ibu misalnya ke Indonesia, ibu sudah di atas 4 hari, ya sudah berarti sudah niatan mukim di situ. Ibu balik lagi ke Australia misalnya, niatan lagi mukim di sana lebih daripada 4 hari, ya sudah berarti sudah niatan mukim di situ. Wallahu a'lam.
Indonesia.
Pak, kalau misalnya kita ke Indonesia selama 1 bulan di Jakarta.
Nah, berarti ibu mukim sudah di situ. Tapi satu tempat atau pindah-pindah?
Kalau satu tempat aja, gimana?
Satu tempat saja ya, berarti sudah mukim 1 bulan itu.
Jadi
sholatnya
nggak
gitu,
jadi sabarnya cuma 4 hari ya, Pak?
Iya, jadi gini, bukan. Ibu sejak di Indonesia, karena niatannya sudah 1 bulan, misalnya ibu ke Jogja lah. Saya rumahnya di Jogja. Ibu di Jogja terus selama 1 bulan itu dianggap mukim semuanya. Bukan selama 4 harinya, namun dari awal ibu sudah di Jogja, niatannya sudah mukim. Berarti dari awal tinggal sampai 1 bulan, itu mukim namanya. Nggak perlu, iya, enak sekali 1 bulan kosor semuanya.
Bukan, Ustaz, apakah itu sholat kita niatkan safar, walaupun 1 bulan itu, Ustaz, niat safar, bukan niat mukim, gimana itu, Ustaz? Kita ke Indonesia, tapi ke satu tempat, tapi niat memang safar, bukan niat mukim, itu... Bukan tergantung nama malu biniat gitu.
Tapi kan perbuatan ibu hakikatnya itu mukim. Walaupun ibu bilang itu ibu safar. Iya, ibu cuma pergi terbang saja. Namun sejatinya yang ibu lakukan itu mukim.
Jadi kalau kayak kita berpindah-pindah, walau 1 bulan kayak Ana dulu berpindah-pindah gitu dari satu tempat ke tempat lain itu termasuk safar itu ya?
Ya, misalnya gini, ibu pindah gini. Kalau pindahnya 1 minggu nanti di Surabaya, 1 minggu lagi di Semarang, 1 minggu lagi di Jogja, 1 minggu lagi di Jakarta. Berarti tiap 1 minggu tadi ibu mukim di masing-masing tempat, karena sudah lebih daripada 4 hari.
Oh, Masya Allah. Jadi kalau enggak. Cuma 4 hari aja bisa kodak.
Kecuali kalau ibu gini, 3 hari di Surabaya, 3 hari di Semarang, 3 hari di Jakarta, 3 hari di Jogja, 3 hari di Sumatera, 3 hari di Kalimantan, 3 hari di mana gitu, 3 hari semuanya nggak sampai 4. Ma, berarti semuanya musafir berarti.
Ana dengar, ampunnya mahal ya. Ana dengar pada Ustadz yang lain Ahlus Sunnah juga, selagi kita safar, walaupun kita 1 bulan atau berapa, kemarin Ana pernah nanya juga Ustadz, Ana lebih dari itu 3 hari gitu, ya seminggu-seminggu atau 5 hari atau 4, lebih dari 4 hari gitu, selagi kita safar, itu dikatakan safar gitu Ustadz.
Enggak, Bu. Contoh misalnya, Bu. Saya sekarang jadi anak kos-kosan. Saya orang Papua, terus datang ke Jogja. Saya ngekos itu 1 bulan misalnya. Apa saya di situ disebut itu musafir?
Cuma ngekos.
Padahal cuma ngekos loh, Bu. Enak sekali itu cuma datang ke kampus, tidur, makan, terus jalan lagi. Enggak ada kesulitan apa-apa.
Tad, kalau yang anak kira kalau kos beda, Tad. Masa dia ngekos. Kayak kita kan... kayak holiday gitu Ustaz. Dia kalau kos itu dikira mukim. Gimana?
Kan sama saja. Saya misalnya pilih 1 bulan sama dengan ibu lah. Saya sekarang niatan ngekos. Ibu kan kembali ke rumah lagi sendiri gitu kan?
Islam itu awalnya mulai
gitu kan?
Keadaan asing.
Itu tinggal di siapa coba kalau ke Indonesia?
Keluarga.
Nah, sudah berarti. Asalnya gini, Bu, lebih aman karena yang namanya keringanan itu kan di luar dari kebiasaan kita. Asalnya kembali ke hukum asal, sholat kita sempurna, 4 ya 4. Itu lebih aman kita.
Jaga sholat terus.
Kalau ibu kerjakan perfect, 4 itu, yang isya misalnya 4 nggak dikosor, ibu tidak masalah di situ. Dibandingkan ibu milih kosor. Saya safar pun misalnya, kalau saya pergi safar, saya lihat ada di belakang saya ini jadi ada jamaah mukim, saya jadi imam misalnya. Saya kerjakan sempurna, 4 pun tidak ada masalah untuk saya. Malah lebih aman. Gitu, jadi selama 1 bulan ibu sempurna terus gitu, ibu nggak dosa di situ. Karena hukum mengkosor sholat cuma keringanan, pendapat yang paling kuat itu cuma boleh saja, bukan jadi wajib. Saya kenapa lebih memilih pakai patokan hari tadi? Dikarenakan ini lebih hati-hati, nggak mudah-mudahan, nggak gampang-gampangan. Saya punya buku tentang safar sendiri tentang hal itu. Sudah saya bahas juga di rumahsaya.com.
Tad, berarti jamak ya Tad ya, nggak usah kasar gitu.
Nah kalau jamak masih boleh, kosornya nggak perlu. Karena jamak itu kaitannya karena sholatnya sulit dikerjakan masing-masing waktu. Kalau kosor cuma kaitannya dengan safar. Itu. Paham?
Insyaallah, Ustaz. Ya. Insyaallah. Ada satu lagi tadi, ya Allah, masuk banyak-banyak. Apa di rumah ada yang lain? Ini Tad. Satu lagi yang tentang safar. Tad, batas safar itu kalau kita safar di rumah family atau di rumah teman itu, apakah ada perbedaan 3 hari atau 4 hari batasannya, Ustaz? Beda rumah teman berapa hari atau rumah kalau rumah family berapa hari gitu kita ada di sana?
Sesuai kebutuhan lah, Bu. Namun yang jelas kalau untuk dari sisi tuan rumah melayaninya itu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari bonus itu berarti. Itu, dia punya kewajiban layani 3 hari. Yang lebih dari 3 hari kalau dia masih layani bonus bagi tuan rumah untuk layani.
Pahala.
Untuk cari pahala.
Bonus maksudnya ekstra
kerepotan. Ekstra, iya.
Berarti kita enggak apa-apa yang maksudnya enggak dosa ya.
Enggak.
Kita kalau keluar dari beda itu ya.
Enggak apa-apa.
Oke, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Ya,
mungkin ada lagi terakhir.
Ada Ustaz. Assalamualaikum, ya. Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
Ustaz mengenai kosor. Ya, ana mau nanyakan misalnya ana ini safar. Terus pada waktunya zuhur itu kita kosor pada waktunya 2 rakaat apa kita seandainya zuhur sama asar?
Ibu musafir ini.
Iya, musafir.
Terus?
Gimana? Maksudnya itu ada yang penjelasan mengenai surat An-Nisa ayat 101 itu, Ustaz.
Kenapa di situ?
Jadi biasanya misalnya dalam perjalanan itu Ustaz kita mengerjakannya di asar atau di dohor gitu ya, dua-dua. Terus ada informasi dari seorang teman, bukan begitu. Kamu mengerjakan dua waktu dohor tetap dohor, asar tetap asar. Itu yang dimaksud kosor. Jadi misalnya adzan dohor, tetap kita mau jadi dohor 2 rakaat, asar datang lagi tetap di waktu asar kita 2.
Oh berarti itu berarti itu tidak dijamak.
Nah ya itu maksudnya ama ya gitu, maunya ama yang kita ini kan Ustaz. Bisa dijamak apa sendiri-sendiri gitu Ustaz.
Jamak itu tergantung ibu, sulit nggak kerjakan di masing-masing waktu. An-Nisa ayat 101 cuma menerangkan qasar sholat. Kalau dalil yang lainnya menerangkan ada jamak sholat. Jadi jamak sholat dengan kosor boleh. Jadi jangan terlalu kaku dengan satu ayat. Ayat ini kok menafikan jamak? Itu kan nggak benar. Dia nggak perhatikan yang lainnya.
Oh, jadi jamak boleh, kosor boleh. Walaupun dalam safar itu nggak kadang hari ini saya maunya jamak, besok kosor nggak masalah, Ustaz.
Enggak, ibu gabung jamak kosor sekalian. Jadi misalnya ya mau di waktu zuhur asar ya, ibu kerjakan masukkan waktu asar ke waktu zuhur, kerjakan zuhurnya 2, asarnya 2, itu namanya jamak qasar. Sudah? Paham ya? Jadi safar itu enggak boleh kita larang orang mau jamak, enggak boleh. Oh, kamu enggak boleh itu jamak, tetap boleh. Jadi dia tadi kalimatnya salah. Enggak boleh kerjakan sholat zuhur, ya, asar enggak boleh kerjakan di waktu zuhur. Masih boleh, itu namanya jamak. Enggak bisa dinafikan kayak gini, itu sepakat ulama itu. Sudah, ada lagi?
Anak Ustaz, satu lagi.
Iya.
Ustaz ada yang mau nanya Umar. Bapak galau sih, Pak. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Teman yang bertanya, beliau citizen sini, orang Australia gitu. Jadi, safar ke Indonesia cuma holiday gitu, selama sebulan. Itu apakah dia bisa di sholatnya bisa di jamak selama sebulan itu?
Sebentar. Itu pindah-pindah atau satu tempat?
Enggak pindah-pindah, Ustaz.
Ya sudah, berarti tempat. Boleh
Satu tempat, Ustaz.
Satu tempat saja?
Iya.
Jadi mukim.
Mukim. Walaupun beliau maksudnya
warga negara Australia gitu Ustaz.
Enggak pandang saya warga negaranya. Saya ini misalnya Bu, saya contohkan. Saya warga negara Indonesia. Saya kuliah di Saudi Arabia gitu ya. Saya misalnya ambil satu bulan saja belajar di sana gitu. Ya sudah saya jadi mukim, bukan pandang warga negara. Kan beda.
Berarti enggak jamak ya Ustaz ya, kalau mukim ya.
Enggak usah dijamak, enggak usah kosor. Jangan terlalu manja-manja lah. Sudah, kerjakan sholat masing-masing waktu aja. Gitu, satu bulan lagi. Kayak tadi saya contohkan, saya belajar di Saudi Arabia. Gitu kan, saya warga negara Indonesia. Saya belajar di Saudi Arabia, gitu. Satu bulan misalnya. Ya sudah, saya enggak mau kosor sholat, enggak mau jamak. Ya sudah, dapati sholat gampang di sana. Kenapa kalau saya misalnya katakan tidak perlu jamak, enggak perlu qasar? Karena kita sudah dapati sholat gampang di situ ketika kita sudah di tempat. Ngapain lagi kita jamak qasar ketika itu? Kan enggak sulit. Gitu. Ya. Ji.
Assalamualaikum
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ini pertanyaan bukan saya sendiri, pertanyaan rame-rame rombongan.
KRT.
Ustaz, apa yang telah Ustaz terangkan tadi, pertengahan dalam ibadah, karena kita hidup di zaman sekarang ini Ustaz, kita mau mengukur diri kita, kita ini di pertengahan ibadah, malas atau kebanyakan itu gimana Ustaz? Caranya?
Ikuti tuntunan Nabi, maka tahu mana berlebihan, mana yang sederhana, mana yang meremehkan. Jadi kalau tahu tuntunan Nabi sudah tahu itu. Oh saya berlebihan di sini, oh ini saya kurang di sini. Karena manut pada tuntunan Nabi. Gitu. Paham ini Bu? Halo?
Paham Ustaz, cuma nya saya kita orang ini mau mengukur diri kita ini menyesalkan begini Ustaz ya. Kalau misalnya kita tahajud misalnya 12 rakaat kalau malam, terus kita nggak kerjain 12 rakaat, apakah 2 rakaat atau 4 rakaat, kan kita termasuk yang malas beribadah? Atau tapi kita untuk wajib kita lakukan semuanya insya Allah.
Dia nggak masalah, itu bukan malas beribadah. Cuma mungkin turun semangatnya gitu, tapi masih dalam koridor sunnah Nabi.
Kebiasaannya oh,
iya kan gak maksiat dia tinggalkan yang sunnah. Iya kan? Sudah ya?
Ya.
Satu lagi. Ya.
Iya. Tentang safar itu, Tad, Hana banyak juga komunikasi dengan Ustaz, ahli sunnah gitu. Tapi katanya itu, Tad, itu perselisihan para ulama. Masalah itu, Ustaz, yang tiga atau empat itu, Tad, kalau kita bersafar itu, hukumnya. Itu perselisihan para ulama. Nah, gimana kalau cara pengambilan dalam situasi perselisihan itu, Ustaz? Kita ambil, kalau kayak Ana misalkan itu, ambil yang nggak cara antum gitu, Ustaz. Bisa kita lakukan kalau safar itu lebih dari 4 atau seminggu di misalnya ke tempat antum anambil itu gimana kalau itu
nanti tiba-tiba mana dalil yang menerapkan ibu saya sudah berikan link di Skype itu semua artikel saya tentang safar itu nanti bisa dipelajari mana yang menenangkan bawa dalil gitu aja kan sudah bisa nimbang-nimbang dalil.
Iya Ustaz, tapi kalau perselisihan itu katanya kita bisa mengambil yang itu, bisa mengambil yang ini.
Gitu. Ambil yang dalilnya menentramkan, begitu, dan tidak bergampang-gampangan.
Tapi itu kita nggak mengambil menggampang-gampangkan maksudnya ya Tad ya. Tapi sepertinya enak gitu. Enak maksudnya satu minggu di safar, kita safar, kita ngambil jamak kasar gitu.
Gini, kan? Gampangannya gini, Bu. Ketika Ibu sudah enak sekali lakukan suatu ibadah, Ibu sampai misalnya dari Australia ke Indonesia, kok saya satu bulan saya sudah netap di sini gitu, enggak kemana-mana. Sudah, ngapain kita jamak kosor lagi? Kan saya sudah seperti punya rumah sendiri.
Iya, enggak usah. Bukannya kalau satu bulan, iya, kita memang seperti itu. Tapi kalau kayak seminggu-seminggu gitu, Ustaz. Seminggu-seminggu kita, selama kita kan holiday 4 minggu. Tapi seminggu misalnya di Bali, seminggu di Lombok, seminggu di Jawa gitu. Nah, itu kita ambil jamak kosor. Bisa ya?
Ya, kalau saya masih belum. Saya tetap mau milih untuk sempurna. Apalagi kalau saya disuruh berjamaah di masjid, saya ikuti imam masjid selama saya bisa.
Ya antum, kalau laki-laki, kalau perempuan itu, Ustaz, perempuan kan nggak berjamaah, Ustaz. Gitu, tapi, nah itu dia dalam masalah perselisihan ini, Ustaz, kalau kita akan mengambilnya itu bisa tak? Kita mengambil enaknya kalau kita jamak kasar gitu.
Yang penting bisa, kan? Mana yang tidak menyusahkan ibu, gitu aja.
Iya, itu anak-anak maksudkan.
Iya.
Dalam situasi susah kan kita kan berpindah-pindah gitu, jadi kita lakukan itu.
Iya.
Gitu. Setelah mendengar penjelasan antum ini jadi kayak bingung gitu, ambil yang mana gitu.
Ya karena kalau saya tipe pendapat nggak gampang-gampangin gitu aja kalau saya. Ada ulama ya, yang berbeda dalam hal ini sudah saya ambil ini yang lebih aman, karena timbang-timbang dalil. Begitu.
Ya,
nanti bisa baca ada link yang saya berikan tentang safar semuanya, materi safar sudah ada di link di Skype.
Ya.
Cukup ya ibu-ibu.
Ya.
Ya. Jadi manfaat. Semua dapatkan berkah dan insya Allah bisa dilanjutkan lagi nanti di kesempatan berikutnya. Ya demikian kami cukupkan ya terlebih dahulu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.